Jeg vil gerne have, at jeg snæver det meget stærkt ind på det her, dette er, om det lutherske nadversyn. Så det føler jeg mig delvis forpligtet til, lidt mindre nu, når han ikke er her jo. Og jeg har også i min forberedelse valgt at gøre mig lidt fri af det, og alligevel lægge hovedvægten her. Altså den 24. april 1977 husker jeg stadigvæk, som, ikke som det var i går, men i hvert fald, så det ikke er ret lang tid siden, selvom der jo der er gået et par år. Det var nemlig søndagen efter min konfirmation, og det var første gang, jeg fik lov til at gå med frem. Og der ligger selvfølgelig mange ting i, at jeg kan huske det, fordi jeg er jo den her personlighedstype, der er rigtig sådan småsur og fornærmet, hvis der er noget, andre må, som jeg ikke må. Og det har jeg måtte udholde jo i rigtig mange år, og se, at andre måtte gå med op og få noget, jeg ikke måtte få. Og det kan jeg bare generelt ikke med, det er jo en svaghed hos mig jo. Og helt galt blev det da der i 75, hvor min store søster blev konfirmeret, fordi så var det kun min lille søster og jeg, som måtte sidde tilbage der, uden at være inviteret. Og jeg vil bare sige, at efter jeg blev en voksen, er jeg ikke blevet mindre sur og vred over det, og irriteret over det. Altså tænk sig, at vi har en teologi i folkekirken, der siger, at i dåben bliver vi Guds børn, men du skal altså vente 14 år, inden du må få lov til at spise ved din fars bord. Det i sig selv er jo en så stor selvmodsigelse. Jeg kan sige, at under reformationen, der skriver Luther blandt andet skrift, der hedder om det babylonske fangenskab, hvor han gennemgår de 7 sakramenter i den katolske kirke, og han sønderfletter simpelthen den katolske lære omkring det. I hvert fald den lære, det er endt med at være i. Og han sammenligner det simpelthen med den måde, man praktiserer blandt andet nadveren, at det er på samme måde som at rive Guds folk væk fra templet og føre dem til Langbordistan helt over til Babylon. Og så vil jeg egentlig også sige, altså jeg kunne egentlig godt have skrevet en bog om det babyloniske fangenskab i folkekirken der indtil. For det er simpelthen helt ukristeligt at ligesom sige, at børn ikke har lov til at spise ved fars bord. Og heldigvis er det der for længst blevet forandret. Og måske lidt i provokation, men også med en ret stor stolthed, så har jeg simpelthen valgt, og det har vi gjort, men det er nok mig, der har presset mest på, det er simpelthen på vores børns dåbsdag, der var de til nadver første gang. For vores børns dåbsdag. Jeg har ikke set så mange i dåbskjoler være med op ved nadverbordet. Men jeg vil simpelthen vende mine børn til, at fra i dag af, der er du velkommen her. Yes. Det var sådan lige lidt af baggrunden for det. Og så må vi jo sige, at mange af os har jo hørt utrolig meget om Luther her i det år, der snart render ud nu her. Jeg har aldrig blevet spurgt så tit om at lave en luthersk vinkel på det. Jeg har samtidig sådan tænkt, det var sådan lidt underligt, og at der skulle være så meget fokus på Luther. Og jeg har også hørt flere og flere mennesker sige, nu glæder jeg mig til, at det bliver 2018. Så kan vi jo blive fri for at høre alt det der om Luther. For det centrale, det er vel egentlig ikke, hvad Luther han sagde og mente, men hvem Jesus er og hvad han mener. Og deri er jeg jo fuldstændig enig. Nu er der jo bare den lille finte, jeg må sige, jeg har faktisk ikke haft brug for at lave om på mine taler her i 2017. Der har bare ikke været det her under overskrift, det lutherske syn. Fakta er, at jeg ikke har talt mere luthersk i år end tidligere. Men jeg indrømmer gerne, at jeg har nævnt hans navn lidt oftere i år. Og det skyldes jo så jubilæet. Men hvorfor overhovedet kalde noget for luthersk? Er det ikke sådan, hvad skal vi sige, at ville sætte noget på en eller anden måde, noget autoritet på, som der ikke er gyldighed? Hvorfor ikke bare kalde det bibelsk eller kristen eller det Jesus sagde? Jamen, som året er gået, har jeg faktisk spekuleret mere og mere på det. Men jeg tror faktisk, at jeg fremover vil oftere sige noget om Luther, end før det her år. Fordi jeg synes jo faktisk, at ved at sige, at det her det er det lutherske syn på det, så siger jeg jo faktisk, at der også er andre, der har et andet syn på det. Og jeg dermed respekterer det. Jeg kan godt sige i aften, det jeg kommer med, det mener jeg hele hjertet, det er det bibelske syn på nadveren. Og det er jo egentlig meget eksklusivt at sige det jo, at sige, det betyder at dem, der ikke har det bibelske syn, altså det syn, jeg har, ikke også, de må have et ubibelsk syn. Derfor er jeg egentlig faktisk ganske godt tilfreds med at sige, at det her det er det lutherske syn. Men jeg ved også, at jeg faktisk har svært ved at forstå, at man ikke kan nå til et andet konklusion, end det, som Luther han nåede frem til. Efterhånden som jeg har læst mere og mere Luther, er jeg faktisk blevet chokeret over, nu læser jeg faktisk Luther på menighedsfakultetet, der har gjort det her i det sidste halvår, og der har det været Luthers reformatoriske anliggende, og skal i gang med at skrive en hovedopgave om det nu her. Og jeg har faktisk været chokeret over, sådan, hvor luthersk jeg i grunden er i min tankesæt. Gang bliver jeg sådan helt overrasket over, nå, det vidste jeg faktisk ikke, Luther havde sagt. Men det sammenstemmer faktisk meget godt med det, som jeg selv tænker. En sidste indledende vinkel på det her, det er jo, at nadveren, og jeg er faktisk overrasket over, hvor lidt modsigende I fire egentlig havde at berette om nadveren. Men når jeg har været med til at sætte en samtale i gang i mange innovationske sammenhænge, og nede på Innovationsbibelskole, Børke Højskole, så har det normale været, at man bliver rørende uenig ret hurtigt om, hvad det egentlig er, der sker i nadveren. Hvorfor skal vi gå til nadver? Hvad får jeg ud af at gå til nadver? Og det, jeg har fundet ud af, det er, at der er rigtig meget kultur, der bestemmer, hvorfor jeg synes det, som jeg synes. Oftest er det faktisk sådan, at det, jeg selv er vokset op med, det er den rigtige måde. Jeg kom til i et jysk IM-samfund her for nylig, fordi der var en, der fik lejlighed til at stille spørgsmål, og så sagde hun, det er godt nok ikke inden for emnet, men du ved ikke, om du ved noget om nadveren, og hun vidste så ikke, at jeg skulle ud og tale to gange i den her uge om nadveren. Jeg har fået lov til at holde studieår over 3 uger. Og det var så noget om, hvor hyppigt man skulle gå til nadver og sådan nogle ting, hvad skriften sagde om det. Og så kom jeg jo til at sige det, jeg faktisk mener at kunne læse ud af det, og det berørte en mand meget, meget personligt. Fordi han er vokset op med, at nadver det er noget med en 3-4 gange om året, og ikke mere. Og han synes faktisk, det er at forfladige nadveren, og gøre nadveren betydningsløst, at vi fejrer det hver søndag. Det er ligesom om, at nadveren mister sit indhold og betydning, hvis man sådan hele tiden kan få det. Vi fik så en lille debat omkring det. Jeg tænker, det må være nogenlunde gældende det samme som Bibelen, ikke også? Hvis man kan læse i den hver dag, så bliver den vel ikke så betydningsfuld, som hvis man kun læser 4 gange om året. Men det handler jo meget, rigtig meget om, hvad er det, jeg er vant til? Eller dengang vi boede i København, vi kom i Kingos kirke, der kom vi i en kirke, hvor der ikke blev spillet på orgel eller noget, der var bare tavshed, når der var nadver. Vi var cirka mellem 135 og 150, faktisk meget ensartet fremmøde, der var. Og der var nogle yngre folk, der så spurgte, kunne vi ikke godt få lov at synge nogle lovsange under nadveren jo. Fordi de syntes, det var lang tid at sidde der. Også når de havde nogle venner med, og de syntes faktisk, det var lang tid. Så det begyndte vi at gøre. Og jeg sad i menighedsrådet, og det tog ikke lang tid, før der lå en sag på menighedsrådets bord fra 2 ældre damer, som sagde, at enten måtte vi jo holde op med det der, og ellers måtte de jo finde en anden kirke. For hele deres nadver var nu umuliggjort deres deltagelse, fordi de kunne simpelthen ikke have den her stillestund sammen med Jesus, når orglet skulle bruges, og vi skulle synge lovsange samtidig. Så menighedsrådet måtte tage en stilling, dem eller os. Og de fik selvfølgelig lov til at bestemme de her 2 damer, og så holdt vi op med det her igen. Og det er vel ikke fordi, der står noget i Bibelen om det. Men det er fordi, vi har vendet os til en kultur omkring det med at gå til nadver, og det har vi meget vanskelighed ved at flytte os fra. Jeg selv inklusiv, skal jeg hilse at sige. Så kunne vi jo drøfte rigtig mange ting i aften. Og jeg kunne godt have lyst til at sætte en samtale i gang, hvad det i grunden er, vi modtager, hvad nadveren gavner, om det er symboler, eller der ligger mere i det. Hvad betyder det, I hukomme Jesus? Hvem kan og må modtage nadveren? Altså på Børkop, der bliver folk, eleverne, de vågner altid, når jeg siger, hvad tænker I om det, når præsten han vender sig om og siger, nu er alle døbte velkommen. Ja, sådan noget, det skal han ikke sige. Og så får vi en livlig debat omkring det, og kan det ikke sætte en debat i gang, så plejer jeg gerne at sige, nu synes jeg, at vi er nået så langt hen i undervisningen, så nu fejrer vi nadver nu. Vil det gå anden, hvis jeg forrettede og indstiftede nadver nu her, så vi fejrer nadver i aften? Nogle af jer vil utvivlsomt synes, det vil være helt okay. Og jeg er ret overbevist om, at der vil være en hel del af jer, der også der vil sige det modsatte, og sige, det gør du bare ikke. Og jeg er blevet truet med både opkald til biskop og Olsen og andre personligheder i Indre Missionen. Hvad betyder det, at man kan spise og drikke sig en dom til? Er det stadigvæk gældende? Og kan man fejre nadver, i for eksempel, som nogen har gjort det, i cola og popcorn? Vil det være okay? Og igen, så mærk hurtigt efter, du har måske en stillingtagen, men det er mere et kulturstillingtagen, eller er det et bibelstillingtagen? Det er det, vi gerne vil prøve at dykke lidt længere ned i aften, men nu vil vi bede sammen igen. Og så beder vi dig om, du Gud, Helligånd, om, at du vil vejlede os og hjælpe os til at bare fatte en lille flig af, hvad dette vidunderlige måltid er og betyder, og hvordan vi skal forstå det og gøre brug af det. Amen. Uomtvisteligt, synes jeg jo, så må man sige, at det her, det er et lille måltid med en helt utrolig stor virkning. Og jeg synes jo tit, at vi har gjort alt for lidt ud af elementerne, og nu ved jeg godt, det er jo ikke de ydre ting, der er det afgørende, men alligevel så har det også sådan, at det er jo heller ikke afgørende, om vi synger rent, eller vi synger falsk, men derfor kan man jo godt tilstræbe sig at synge så rent, som man nu kan. Og jeg nogle gange, der synes jeg også godt, man kunne tilstræbe sig, at de elementer, vi gjorde brug af, måske skal vi ikke helt over i Babettes gæstebud, men at gøre lidt mere ud af elementerne, det synes jeg faktisk godt, man kunne gøre. Men det er jo ikke det ydre, der er det afgørende, men det er jo det ord, der følger med. Og noget af det, der kan undre en, det er, at Jesus allerede i Johannes evangeliet kapitel 6 siger de her ord, at den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Jeg har forsøgt at vende mig til, når jeg læser i Bibelen, både om jeg læser gammeltestamentet og nytestamentet, til at prøve at tage udgangspunkt i, hvordan er det blevet hørt første gang. Og her må jeg bare give fortabt. Jeg har simpelthen ikke kunne leve mig ind i, hvordan Johannes og Matthæus og Judas og de andre har hørt de her ord. Hvor de sidder ude i det fri på en slette der, og hører Jesus tale om sig selv som livets brød, og nu siger han med sandten, at de skal spise hans kød og drikke hans blod. Det må have vendt sig ind i en jøde, ikke mindst det der med at skulle drikke blod. Altså blod, det er jo ikke noget, en jøde rører ved, forstår du den måde, og indtager som føde. Det er jo strengt forbudt, det er jo helt. Altså, det er jo Guds bespot. Altså, det går overhovedet ikke. Og jeg tænker, de har virkelig været rundt på gulvet, og det tror jeg faktisk, det var det, der ofte skete, når de lyttede til ham. Og jeg tænker, det må have stadig kommet mange små anonyme samtaler, sådan på afstand af Jesus. Men hvis vi skal tage ordet for pålydende her, ja, så kan det se ud som om, at han i sammenhængende taler om, at vi skal optage Guds ord i vores liv på samme måde, som når vi spiser. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der ligger en dybere betydning, når han siger noget, der senere giver så meget logik, altså er så samstemmende med det, der sker skærtorsdag aften. Jeg tror, at han her allerede taler før nadver, altså før, at det endelig bliver indstiftet. Jeg tænker, at der er noget tankevækkende i, at der slet ikke tales om tro her. Den, der spiser, har evigt liv. For nogle af os, som indimellem kan have svært ved at tro, der tænker vi egentlig, wow, det var da egentlig rart. Fordi indimellem kan jeg da komme i tvivl om jeg tror, om min tro er god nok. Men det her, det kan jeg bare gøre. Her behøver jeg ikke være i tvivl. Jeg kan da vide, om jeg har spist, om jeg har drukket, eller jeg ikke har spist, og jeg ikke har drukket. Og her i tror jeg faktisk, der ligger en pointe, som jeg vil vende tilbage til lidt senere. Det der er et Luthers kendetegn, det er jo meget stærkt at pointere, at Gud formidler sin nåde gennem fysiske, også fysiske handlinger. Det betyder ikke, at ikke Luthers teologi slet ikke har det som element i deres forståelse, men det er en kerneværdi, det er simpelthen et Luthers kendetegn. Det er det, at det er Gud, der formidler, og vi er de glade modtagere, eller måske er vi ikke altid glade, men vi er i hvert fald modtagerne. På græs, der betyder sakramentet jo, eller det hedder jo mysterium, og det fortæller os lidt om, at et sakramente, det er mere, end det umiddelbart ser ud til at være. Og heldigvis for det. Det er meget kendetegnende i Luthers teologi, at Gud bruger ydre ting til at formidle sin nåde igennem. Menneskers ord, vand, brød, vin, håndspålæggelse og mange andre ting. Og samtidig er det vigtigt at sige, at noget af det, vi altid skal passe på som kristne, det er, at vi ikke laver menneskeskabte ritualer, men at vi fastholder, at det, som nåden formidles igen, det er det, der er fortalt af Gud selv. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken. Vi skal ikke indføre nye ritualer. Vi skal efterleve det, som Jesus har påbudt os at gøre. For eksempel at gå ud og døbe, og også når vi kommer sammen, fejrer nadver. Og nu er vi jo sammen, så jeg tør ikke at tage den debat med jer. Det er lidt mere uforpligtende ude for højskolen. Vi skal jo også være, jeg tror ikke, vi bliver rigtig uenige, hvis nogen af os fejrer nadver nu her. Der er ingen, der synes, det er problematisk. Jo, okay. Nå, så må vi hellere lade være. Ja. Det kunne egentlig være spændende at høre, hvorfor I synes, det er så problematisk. Nå, men for Luther er det afgørende, at skal vi tale om et sakramente. Han kommer jo fra en kirke, hvor der er 7 sakramenter. Konfirmation, ægteskabet, den sidste olie, præsteindvielsen og skriftemålet. Det var de 5 andre end dåb og nadver. Og det var ikke bare fordi, at nu trænger vi til, at der bliver ryddet lidt op i det, men som han sagde, jeg kan ikke bede alle kristne at være forpligtet på noget, som Jesus ikke direkte har sagt, vi skal. Jeg kan ikke binde menneskers samvittighed. Han ville egentlig gerne have bibeholdt skriftemål. Han går så langt med skriftemål, som han siger, at han, for ham er det en utænkelig tanke, at der er nogen, der ender med at nå frelst i havn, hvis de ikke jævnligt går til skrifte. Og det er jo selvfølgelig sagt ud fra den kontekst, han er i, og ud fra det, så kan vi jo sådan lige hurtigt regne ud, hvor mange af os, der har chancer for det, hvor mange af jer går regelmæssigt til egentlig skrifte. Men det er jo en kultur, vi ikke er vant til. Og derfor kan vi jo nemt undvære det. Og når jeg er ude og sige noget om skriftemål, så kommer der straks et spørgsmål og siger, er det overhovedet nødvendigt? Ikke også jo? Kan ikke lige så godt bare gøre det selv, uden at nævne det for en anden? Det er sjovt nok, det bliver stillet oftere det spørgsmål, end siger Bibelen faktisk, at det er godt at gå til skrifte? Det spørgsmål kommer ikke så tit mere. Kan jeg ikke godt blive fri for det? Fordi vi er ikke vant til at tænke den vej. Det samme gælder vel egentlig faste og mange andre ting. Ej, det er jo ikke nødvendigt at faste. I stedet for, siger Bibelen noget om, at det kunne være en god idé at faste? Og hvad vil det sige at faste? Det må vi da undersøge. Er der noget, vi i vores kultur er gået ved siden af? Men Luther blev altså ved de her 2 sakramenter. Nogen vil synes, det her det bliver lidt besvindeligt. Og det kan jeg jo kun give ret i jo. Nu skal vi jo til at lære lidt latin. Og jeg forstår ikke latin. Er der nogen af jer, der forstår, hvad der står deroppe? Der må være nogen. Der er nogen af jer, der har taget den almindelige gymnasielle uddannelse, der har taget den lille latinprøve. Altså, de fleste af jer, der er jyder, vil sige, står der ikke nogenlunde det samme her. Går det egentlig ikke ud på et, det her? Og jeg har egentlig valgt at medtage det her, fordi at sådan kan man jo godt sige, at det er jo lige meget, om vi nu gør lidt det ene eller lidt det andet. Det øverste deroppe, som jo ender på operata og operato, det er det katolske nadversyn. Og det betyder, at så længe man bare har indstiftet sakramentet rigtigt, så har det fuld gyldighed, uanset om du tror på det eller ej. Troen behøver du ikke, og det betyder, at du ved, bare du deltager i det, så kan du egentlig godt være fjendtlig indstillet over for Gud, så har du fået Guds velsignelse, og den er lige så gældende, om du tror eller ikke tror. Sakramentet virker alene ved, at det bliver udført korrekt. Det eneste menneske kan gøre det er simpelthen, som man siger, at slå slåen for. Altså hvis man direkte siger, jeg vil ikke, men nu deltager jeg, men jeg vil ikke have, at det skal have en betydning for mig. Hvis du ikke er aktiv modstander, så har det altså fuld værdi for dig. Det nederste, altså det der jo egentlig står på på hvad lige det hedder, det er, at det der arbejde, det er fuld, alene ved dens udførelse, så er det fuldendt. Hernede, der ender det lidt, det er ikke en Irantis, men altså, vi er jo tæt på Irantis her, er vi ikke det? Det betyder egentlig, at det beror på modtagerens tro. Luther vil ikke sige, at nadveren modtager du med fuld virkning, hvis du ikke modtager det i tro. For Luther er det helt afgørende, der er det troen, der er afgørende. Den, der søger Guds velsignelse i sakramentet, men ikke tror, får ikke gavn af det. Uanset om det er dåben, om det er nadveren, eller ja, han vil så også sige med de andre sakramenter, som den katolske kirke havde. Det, der jo egentlig er tankevækkende, det er jo, at den største splittelse, vi måske har i dag, det er måske ikke engang dåben, det er måske nadveren. I vil aldrig opleve, at når vi holder evangeliske alliance, at vi kunne finde på at have dåb sammen. Fordi vi jo ikke har det samme dåbsyn, men vi kan heller ikke fejre nadver sammen. Og jeg oplevede det jo meget tydeligt, da jeg et par år efter, jeg kom her som missionær, fordi jeg var formand for evangeliske alliance, eller blev det der, så blev jeg inviteret ned i en katolske kirke til en festgudstjeneste. Det var et jubilæum, de havde. Og vi blev særligt placeret, der var reserveret pladser til os, og vi følte os som noget særligt. Der blev også talt til os under prædiken, sådan til gæsterne der og så videre. Lige indtil vi kom til nadveren, så følte jeg os absolut ikke som noget særligt, men om nogen, der egentlig ikke burde være der. For der blev det utryggeligt sagt, at vi ikke var velkomne til at deltage i nadveren. Dertil var kun katolikker velkomne. Så følte jeg godt nok, okay, nu er jeg ikke en kristen bror og søster længere. Det er vel nok det i reformationen, som, ja, ud over afladshandel og så videre. Altså, han skriver både mod den katolske kirke, og herover i det her skrift, som, jamen jeg kan slet ikke forstå, at man ikke får skrivekrampe, men over for dem, der nu hævder, at det kun er symboler, altså brødet og vin blot er symboler på Jesu tilstedeværelse, og at Jesus ikke faktisk er til stede, der skriver han et lille modsvar. I den her udgave, der starter det på side 99, og så slutter det om på side 336. Og det er tænkt som et brev. Jeg ved ikke, hvor portoen var dengang. Men det er rigtig, rigtig voldsom læsning, og det er meget sådan systematisk bygget op med argumentationer. Og alligevel må jeg sige, når jeg bare er nået 20 sider ind, så vil jeg sige, nu har jeg forstået, hvad du mener, Luther. Men han kværner videre. Han går ned og analyserer det tyske sprog. Han går ned i alle pilotæsser. Jeg ved ikke, om det var det, som Køller egentlig har tænkt. Fordi det handler faktisk primært de her 300 sider, 270 sider, om en forklaring af, hvad der menes med dette er, eller det er. Men jeg har valgt ikke at gennemgå det sådan slavisk, det her. Men det er faktisk meget spændende læsning. Inden jeg lige vil sige noget om det, så vil jeg lige henvise til, at nu har vi jo fået læst det ene. Det her, det er jo de fire nadvertekster, vi har. Og det er jo noget af vores udfordring, når vi sådan skal tale med hinanden om, hvad siger Bibelen? Hvad er det, der sker i nadveren? Det gør Bibelen faktisk ikke ret meget ud af. Og derfor er vi nødt til at se Bibelen i et meget, meget større perspektiv, når vi skal prøve på at forstå, hvad det er, nadveren er. Hvad det er, vi modtager. Vi skal lige, det her skriftsted vil jeg ikke læse, tak. Thomas, du sparede mig lige for et minut her, fordi nu har vi jo læst teksten her, som vi hørte det før, fra Matteus evangeliet, men vi vil så nøjes med at læse fra 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 23-26. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Det helt centrale, når vi skal forstå, hvad nadveren er, hvad det er, der sker, det er at udtrykke, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Eller som Thomas læste før, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod. Hvis du vil forstå, hvad det dybest set er, du modtager, når du går til nadveren, så må du forstå det her med pagtens blod. Og der er jeg så glad for, da jeg underviste i det på Børkop, der havde jeg så 6 gange 3 kvarter, og jeg har ikke engang fået 3 kvarter i aften. Så vi springer lige lidt hurtigt hen over det. Men jøden ved, at hele jødens relation til Gud er bygget på pagter. Det er en rød tråd lige siden syndefaldet. Det er, at Gud skaber en pagt, en aftale, en relations samværspagt, kan man på en eller anden måde sige, hvor Gud går ind og lover det hele. Det eneste, vi skal sige ja til, det ene er at gå ind i den her pagt. Og være en del af den her pagt. Og jøden lærer det, som historien skrider frem, så får pagterne mere og mere kød og blod på sig. Bliver mere og mere udvidet. Og da vi når frem til Abraham, så ved vi også, at der knyttes tydeligere løfter ved. Han bliver lovet et land, at de skal blive til et stort folk, og de skal lade sig omskære. Man kan ikke være en del af denne pagt, hvis man ikke vil lade sig omskære. Og derfor kan jøden jo heller ikke i dag bare sådan sige, nå, nu lever vi i en humanistisk tid, så lader vi være med at omskære, fordi det er da åbenbart politisk modstand og modvilje mod. Det vil være det samme som at skrive sig ud af relationen med Gud. Gud skaber en ny mulighed for mennesket, og mennesket går ind i det ved at vise lydighed med pakten. Og jeg er overbevist om, at det er nogle af de ting, som Judas, Matthæus, Bartholomæus, Peter, Jakob, Johannes og de andre, de har siddet og tænkt på, der skal torsdag aften, da de modtager det første nadvermåltid. Og så selvfølgelig om den jødiske påske, hvor man skulle tage noget af blodet, og komme det på de to dørstolper på overlæggerne i de hus, hvor de spiste. Og det er så nogle af de skriftsteder, jeg er henvist til her. Der udgydes altså blod, man slagter et lam, og det bliver smurt på. Og dem, der gjorde det, i teorien faktisk også, hvis der var en egypter, der valgte at gøre det her, så blev den første fødte også gående der. Der er ikke forskel på herkomst på den måde egentlig. Og var der en jøde, der siger, ej, det vil jeg ikke. Ja, så mistede man også sin første fødte. Der er en konsekvens ved at gå ind i en pagt, eller ved at stå uden for en pagt. Jeg tror også, at de har tænkt på 2. Mosebog, kapitel 24, hvis de ellers har hørt efter i synagogeskolen, har tænkt på den gang, hvor de stod derude ved Sinai-bjerget, og hvor Moses nu skal til at iværksætte alle de her ofringer. Det har man jo ikke gjort før. Bygger tabernaklet, og nu sætter han nogle af de unge mænd til at forestå ofringer, og man slagter et dyr, og man tager halvdelen af blodet, og det stinker man på alteret, og så tager han resten, og det går han rundt, og så stinker han det på folket. Forfærdelig svineri, tænker jeg. Og så siger han jo, at så tog Moses blodet og stinkede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer, på grundlag af alle disse ord. I princippet, så er det jo det, der afløses nu af, at nu skal vi ikke have det stænket på tøjet. Det er nok også nogen, der vil synes, det var træls at få plettet tøj, hver gang vi går i kirke. Men i princippet kunne han lige så godt have gjort det, at han har taget noget af vinen der, og så har døbet fingrene i det, og så stænket det på dem. Og så har vi sandsynligvis gjort nøjagtigt det samme i dag. Er det ikke en helt underlig tanke? Men Jesus vælger nu at ændre indgangen i pagten. Det med at ville være en del af pagten, det er nu, hvis du vil indgå i det, så skulle vi tale om dåben, men hvis du vil leve i pagten, ja, så tager du imod mit legeme, og du tager imod mit blod. Og derfor konstituerer det med nadveren, det konstituerer en til stadig leven ind i pagten. Så var der nogen, der mente at sige til Luther, kunne Gud godt have gjort det på en anden måde? Skal det absolut lige, altså, hvorfor nu på den her måde? Jeg har lige lyst til, at det første citat faktisk kommer direkte fra Luther nu. I skal nok slippe for mange af dem. Hvem er du, siger han, indbilske og utaknemmelige djævel, der spørger, hvorfor han ikke kunne have gjort det på en anden måde og uden disse midler? Vil du foreskrive Gud, hvad han skal gøre? Altså, det han jo egentlig siger, det er, tænk så, hvis der blev opfundet en pille, der kunne fjerne enhver kræftsygdom. Og så viser det sig, at den er grøn, og den er trekantet. Og så siger han, hvorfor kunne den ikke have været blå og rund? Jeg vil da ikke spise den, når den er grøn. Ja, det ville være for pjattet, ville det ikke det? Men Gud siger, at jeg vil formidle fællesskab med dig gennem disse midler. Gør dette til ihukommelse af mig. Og så kan vi jo selvfølgelig godt diskutere, om behøver jeg at gøre det? Kan jeg ikke godt undvære at deltage i nadveren? Havde vi så haft endnu mere tid, så skulle vi jo have været forbi, skal vi se, hvorfor den ikke skifter videre. Det kommer der. Så skulle vi også have sat os lidt mere ind i den store forsoningsdag, som jo også danner baggrund for nadveren. Men summa summarum, det helt afgørende, det er altså, at du bliver forenet med pagtens blod i nadveren. Og nu kommer vi frem til det, som jo så er det, vi skal lige prøve at få helt fat i. Hvad betyder det, når præsten siger, dette er Jesu Kristi legeme? Vi vil lige kort stanse først ved den katolske forståelse. Altså den forståelse, som Luther han selv praktiserede, og som han havde det tiltagende svært med i hans præstetjeneste. Det er lidt svært at finde ud af helt, hvad den katolske holdning og praksis har været, indtil vi kommer frem til 1200-tallet. Men i 1200-tallet, der bliver der lagt en fastlægning, der sker der en fastlægning af den katolske nadverlære. Man kalder den for, hvis du ikke er faldet i søvn, så lyt godt efter, transsubstantiationslæren. Martin, hvad sagde jeg? Ja, et eller andet, ja. Ja, fair nok. Det betyder, at når præsten siger, dette er Jesu Kristi legeme, så holder det op med at være brød. Der sker en substansforandring. Nu er det ikke brød længere. Og hvis Martin vil fastholde og sige, at jeg synes, det smager mere som brød end som kød, jamen så er det fordi, at du er et syndigt menneske, det er vi for øvrigt alle sammen. Vi er begrænset, så vi kan ikke rumme det, Gud gør tingene til at være. Og det samme, vinen ophører med at være vin og bliver nu til blod. Og så giver det jo virkelig mening at ikke bare smide resten ud bagefter. Så smider vi jo Jesu legeme og blod ud. Det er jo derfor, at man drikker resten af vinen. Hvad gør man i grunden med brødet i den katolske kirke? Spiser man også det? Nej, det gør man ikke. Der er ikke ret mange af jer, der har deltaget i en katolsk gudstjeneste. Jo. Men hvis I vil lægge mærke til det der, så gør man faktisk det. Ja, for det første så holder man gerne under, når man serverer, for at der ikke drysser noget ned. Fordi så vil man jo vanhellige Kristi legeme, så man skal være sikker på, at der ikke er noget, der falder ned. Men man samler det faktisk sammen på en lille tallerken, og så bliver det sat ind i, hvis vi har oftest jo en runding op bag ved alteret i murværket, så bliver det sat ind i et lille skab her. Hvis du kommer ind i en katolsk kirke, så vil du oftest heroppe, når man går frem mod alteret, i venstre side se sådan et lille skab. Eller, når de har høje alteret midt i, så kan det være et skab ind i siden af alteret. Hvorfor sætter man brødet der? Så er Jesus fysisk til stede. Og jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at smile. Ah, hallo. Fordi det er man dybt overbevist om jo. Og det betyder, at du faktisk kan gå op og tale med Jesus og tilbe Jesus. For Jesus er her fysisk til stede. På en helt anden måde, end hvis du bare sådan siger, ja, jeg tror også Jesus, han er her. Men her er Jesus ikke, så vi kan se ham fysisk. Her kan du se Jesus fysisk. Jesus har ikke bare taget bolig i det, det er holdt op med at være brød. Det kan godt være, at det arter sig som brød, men det er ikke længere brød. Derfor kalder man det også oftest for et messeoffer, og man taler også om, at Jesu offer genfremstilles i nadveren. Og man finder faktisk, og det man er begyndt at ændre på i en katolsk kirke, men ellers var det jo sådan, at det faktisk kun var præsterne, der måtte få vinen. Og det er jo noget, han gør rigtig meget ud af i de her skrifter, hvor han simpelthen siger, hvor i skriften er vinen blevet reserveret for præsterne. Men det er altså en praksis, som stadigvæk i visse lutherske eller katolske kirke praktiseres. I reformationen, der bliver det her jo et kæmpe spørgsmål, fordi langt de fleste, da reformationen sådan begyndte for alvor at vinde frem, man kaldte dem, der deltog i reformationen, dem, der gjorde op, men den katolske kirke var jo protestanter, protesterede, og det var altså mere end dem, der blev til den lutherske del. Næsten alle de andre, de ender med et nadversyn, hvor de siger, altså vi kan ikke med den katolske hvor Kristus tager bolig i brødet, og brødet forsvinder, og nu er det kun Jesu der. Så nu bliver det til symboler. Det her, det er et billede på Kristus, Kristi blod, og et billede på Kristi legeme. Følgende af det, som jo Calviner og Zwinglin udvikler deres nadverforståelse, ender jo med, at nadvermåltid bliver et mindemåltid. Et kærlighedsmåltid. Hvor vægten ikke lægges primært på vores samvær med Gud, men på vores samvær med hinanden. Og det er der jo en styrke i, som jeg ikke finder i den lutherske nadverforståelse. Der synes jeg, man underprioriterer, det gør det også i den danske folkekirke, enheden os kristne imellem i nadvermåltid. Det bliver til en erindringsfest, en lydighedshandling. Og sådan som, når jeg har talt med nogle frikirkepræster, så siger de jo, vi får jo egentlig ikke noget i nadveren, som vi ikke får andre steder også. Så dybest set kan et kristen menneske fint undvære nadveren. Og du vil også opleve, når du kommer i en frikirke, hvis du kommer der, at det er langt sjældnere, at der er nadver, oftest en gang om måneden, eller eventuelt sjældnere. Det har ikke den samme betydning der. Luther, det var det, jeg blev bedt om at sige noget om. Jamen, han siger jo, at... vi kan lige gå videre til det næste. Dette er mit legeme, det skal opfattes på den simpleste måde, netop som de lyder, og det står der. Luther han sagde, jeg kan ikke læse det anderledes, hverken på tysk eller på latinsk, end at når Jesus siger, dette er, så ligger der jo en sproglig forståelse af, at det er, hvad det er. Jesus ville have talt helt anderledes, hvis han ville have sagt, det her det er et billede på mig. Med himmeriget er det som med en... Jesus skelner tydeligt. Egentlig vil det jo betyde, siger Luther til sin yderste konsekvens, det er jo, at uanset hvad Jesus siger, hvis han siger, min fred efterlader jeg, er det en symbolsk, eller er der en handling? Han taler rigtig meget om, er det her et handlingsord, eller er det et passivt ord? Skaber det ord, Jesus siger i nadveren, det han nævner, eller skabes der intet? Det er, det lille ord er et handlingsord. Han bliver også skudt i skoen, jamen altså, så indskrænker du Jesu tilstedeværelse, fordi nu binder du jo Jesu lægene til at være et bestemt sted, nemlig i brødet. Derfor siger Luther, at Kristi lægeme kan være, hvor det være vil. Det er dog det lægeme, der er givet for os. Kristi lægeme kan være overalt, også selv om han siger, at her er han helt konkret i brødet og blodet i vinen. En anden ting, han blev skudt i skoene, det var det der med, jamen, han er vel egentlig bare bange for at kassere den katolske lære fuldstændig, så bliver han sådan halvkatolik. Fordi man må sige, er det ikke mere troværdigt end at sige, enten er det her brød, og ellers er det her Jesu Kristi legeme, enten er det her jo vin, og ellers er det blod. Og så siger han jo egentlig, at det er begge dele. Fordi han kalder det ikke en substansforandring, men realpræsens, altså at det på en og samme tid både er brød og kød og vin og blod. Og det kan man, når man læser den her, så kan man virkelig høre, hvor mange der har sagt, nu må du tage stilling, du kan ikke bare lave sådan en helgradering. Men dertil har Luther jo bare at sige, så fortæl mig, Jesus, var han menneske, eller var han Gud? Han kan jo ikke være begge dele. Bibelen, er det Guds ord, eller er det menneskers ord? Jeg vil faktisk sige, at det lutherske nadverforståelse, det er måske egentlig det mest simple og det mest ulogiske. Det andet, det giver egentlig mere sådan umiddelbart samklang med vores forståelsesrammer. Men jeg er faktisk overbevist om, og det er også derfor, at nogle af jer har bemærket det, når jeg er blevet bedt om at dele brød og vin ud. Fordi så siger jeg ikke bare, at dette er Jesu Kristi legeme, eller dette er Jesu Kristi blod. Det gør jeg ikke. Jeg lægger simpelthen trykket på ordet er. Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er Jesu Kristi blod. Det er det helt afgørende ord. Det er, om vi tør gribe om troen tør gribe om, at her har Jesus sagt, han vil møde mig. Her har han altså taget bolig. Og det betyder, som jeg blev så glad for at høre, som jeg faktisk sjældent hører så tydeligt sagt af jer, det er, og nu er der også en, der er jo nogen af jer, der arbejder noget med sygepleje, ikke også, og det bliver simpelthen optaget hele min krop. Og jeg tror egentlig, det er derfor, at vi ikke får det stinket på os. Men Gud har simpelthen valgt, at det her, det skal være et fysisk billede, som ikke bare er et billede, men som er realpræsen, en reel virkelighed. Her forener Kristus med dig på en sådan måde, at troen ikke er det synlige, det som vi føler, der er det afgørende. Når du rækker hånden frem, og du griber om det i tro, men bare med et sennepskorn, bare som ham, der gik op i templet, tolleren, der bad, Herre, forbarm dig over mig, så griber troen om det, som Gud rækker os. Og det er det, som Jesus kalder den største tro. Vi ser det igen og igen. Aldrig har Israel mødt en sådan tro. Det er den, der griber om det ord, Gud siger, og regner det for at være det, der er sagt sandt, gældende for mig. Derfor er det også et Luthers kerneord, udgydt for mig. Det er det helt afgørende ord, givet og udgydt for jer. Men nu er nadvermåltidet jo så forbi. Hvad gør vi så med brød og vin? Hvad gør I dernede? Hælder I hvorhen ud? I kloakken. Det har man jo praktiseret meget, meget forskelligt. Det har meget med vores samvittighed, hvor følsom den er. Historisk set, så er man faktisk, når man går tilbage i historien, så er der rigtig mange kirker, der har brugt det, at de har gået ud i indviet jord og hældt resten af vinen ud der. I respekt for, at det skal bare ikke ud igennem kloakken, altså. Der er også nogle præster i folkekirken, de spiser simpelthen resten og drikker resten. John Ørum Jørgensen, Innovations tidligere formand, han var rejseleder på en tur til Rom. Ej, vi kan lige nå det. Jeg er ved at være færdig. I får den lige. Og så var de nede i katakomberne der, og så skulle de jo fejre nadver. Og John Ørum, han har ikke den der praksis, men man skal drikke op og spise op. Og der låner man så et disk og en kalk. Og elementerne der, og så hælder han jo bare godt op i kalken, og så forretter han jo nadveren for rejseselskabet, og så vil han aflevere resten, men næ, der er ingen modtagelse. Det, I har hældt op, det må I også spise og drikke. Og det var altså en god, stærk portvin der jo, så mine forældre var med på turen, derfor ved jeg det. Og jeg har lige snakket med et par, der også var med, som også var med, så nu har jeg det på to uafhængige vidner, som jeg sagde. Ja, der stod John Ørum og sagde, nu er der nogle af jer rejsefæller her, der må hjælpe mig, for ellers så er jeg ikke mere værd i dag. Men hvorfor drikker de op? Hvorfor er der nogen, der gør det? Dem, der kommer her i broen, vil jo også jagtage, at der bliver spist op bag. Hvorfor gør man det? Det er, fordi de er halvkatolikker. Ja, sådan vil nogen jo faktisk sige. Altså, jeg mener jo faktisk, og nu ved jeg lægger mig ud med nogle af de præstevenner, som jeg har, at jeg mener simpelthen, det er fordi, man ikke tør regne det lutherske nadversyn for helt troværdigt. Men nogle af dem gør det simpelthen, ikke fordi de selv ikke vil kunne hælde det ud, men de ved, at der er nogen i menigheden, for hvem det vil blive et samvittighedsproblem. Og for ikke at forarve der, så gør man det. Men jeg har hørt utallige forskellige varianter af, hvorfor det er, man gør det, om det er for ens egen skyld eller for menighedens skyld. Ved du hvad, så længe de bare selv vil tage sig af det og drikke og spise resten, så skal jeg ikke have ondt af det. Men jeg mener faktisk ikke, at der er nogen grund til det. For Luther han siger, at det er kun i, med og under ordet, altså ved nadvermåltidet. Når nadvermåltidet er slut, så ophører Kristus med at være til stede i brødet og i vinen. Derfor kunne man godt bare hælde det ud. Der vil ikke ske noget ved det. Jeg skal lige se, om vi lukker den her. Det tror jeg. Hvad bliver der sagt? Jamen, altså, så lad mig slutte med det her billede. Jeg har jo, og det er et andet sidste, men jeg vælger at lade det være det sidste i aften. Jeg har 16 andre, som jeg har bortsorteret til i aften. Nadveren er for mig simpelthen det helt afgørende måltid. Det her, det skaber, og Preben var jo lige lidt inde på det indledningsvis. Det styrker vores tro, det grundfester vores håb, og det gør den indbyrdes kærlighed levende blandt os. Vi er så vant til, at det er os, der skal skabe troen. Det er os, der skal håbe på det, vi ikke kan se, og det, der skal komme. Og det er os, der skal elske vores næste. Jeg er faktisk overbevist om, at evnen til at tro, evnen til at leve i håbet og evnen til at elske, det har Gud nedlagt i nadvermåltidet. Sådan at du får meget, meget nemmere ved at gøre det, når du deltager i nadveren. Fordi der sker jo det. Hvem var det? Var det Annie, der sagde det med at knæle? Ja, det var Annie, ikke også? Jeg kan ikke lige se dig, Annie. Der. Der sker jo faktisk det, når jeg knæler ved siden af min kone og mine børn. Og lad os sige, Bjarne Tavlborg, han også er der. Og at jeg havde en missionær med hjælper. Så knæler jeg ikke ved siden af min arbejdsgiver og min medhjælper og mit barn og min ægtefælle. Så knæler jeg ved siden af søskende. Fordi ved nadverbordet, der bliver vi det, vi er i Guds rige. Nemlig brødre og søster. Der er ingen, der står over andre. Her bliver vi helt lige den nye omvendte, den nye troende, og den, der har været troende i hele sit liv. Vi er helt lige. Vi rækker lige tomme hænder frem. Og det er noget, vi har virkelig brug for som kristne. Det er at komme ind på den her plads, hvor vi hverken tror os selv dårligere end andre, eller bedre end andre. Nadveren skaber det for troen, som troen ikke selv kan skabe, nemlig det åndelige liv. Og derfor kan jeg faktisk finde på, hvis jeg snakker med en menneske, der siger, jeg har så svært ved at tro, eller jeg har så svært ved at elske andre, så spørger jeg dem ad, hvor tit går du til nadver? Det var ikke det, vi skulle snakke om. Jo, det hænger faktisk sammen med det. Ja, lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi du har givet os noget her, som vi kan tage og føle på, vi kan røre ved, vi kan fysisk forholde os til det. Og alligevel så er det kun troen, der kan gribe indholdet. Men tak fordi du har givet os dette fysiske samvær med dig. Så hjælp du os til, at det ikke må blokere for vores tro. Men tak, at det kan være med til at styrke vores tro og grundfeste vores håb. Og også gøre kærligheden levende i os. Amen. Ja, og ellers så gør brug af spørgsmål, hvis der var noget, I synes, det var ærgerligt, vi ikke kom ind på. Så har Preben jo faktisk givet jer lov til det jo.